Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum, mehrli qalb sohiblari. E'tiboringizda ma'rifat chiroqlari eshitirishi. Bugun insonlar orasiga ahillik olib keluvchi mehr va kechirimlilik borasida suhbatlashmoqchimiz. Muqaddas Qur'oni Karimning tabarruk oyatlari, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga asoslanuvchi islom axloqi necha avlodlarni eng oliy janob insoniy fazilatlar ruhiyada tarbiyalagan. Ezgulik, ijtimoiy adolat, o'zaro totuvlik, birodarlik, mehribonlik kabi qadriyatlarni barqaror aylab, odamiylik, insonparvarlik uchun xizmat qilib kelgan. Insonparvarlik esa mu'min musulmonlarning doimiy odatiga aylanib, har qadamda yaxshilik qilishi va o'z manfaatini jamiyat manfaatidan ustun qo'yishidir. O'zaro mehr-muruvvatli bo'lish, ahillik, kechirimlilik, gina saqlamaslik chin musulmon sifatlaridandir. Bu qadriyatlar hamon ma'naviyatimizning ustuvor omillaridan bo'lib kelmoqda. Zero Alloh taolo yaqinlariga mehrli va rahimdil bo'lgan bandalarni sevadi. Chunki rahimdillik Allohning sifatlaridandir. Allohning mehri beqiyos. Ona o'z farzandini dunyoga keltirib, unga g'amxo'rlik qiladi. Murg'akgina go'dakni bag'riga bosib, mehr beradi. Hali hech narsani eplay olmaydigan ojiz chaqaloqni rahimdillik bilan parvarishlaydi. Onaning o'z bolasiga mehr to'la ko'zlari bilan tabassum qilishini tasavvur qiling. Farzandini kamol topishida unga doimo ko'maklashadi. Ertayu kech yaxshi tilaklar bilan duolarida eslaydi. Allohning o'z bandalariga bo'lgan mehri esa onaning mehridan ming marta yaxshiroq va ulug'roqdir. Shunda o'ylanib qolamiz. Onaning mehri naqadar yuksakligidan hayratlanib turganimizda, Allohning siylai rahmi qanchalar buyuk bo'lishi mumkin. Qur'onda Araf surasining 156 oyatida Alloh taolo rahmatim mehribonligim esa hamma narsadan kengdir deydi. Islom dini tomonidan bizga da'vat etilgan marhamat barcha insoniyatga, hatto butun mafluqotga taalluqlidir. Musulmon odam insoniyatgagina emas, hayvonlar olamiga ham marhamatli bo'ladi. Zararsiz hayvonlarni o'ldirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilmagan kishiga marhamat qilinmas deganlar. Boshqa bir hadisda odamlarga marhamat qilmagan kishiga Alloh ham marhamat qilmas deydilar. Bu hadislardan ko'rinib turibdiki, marhamatsiz va qattiq ko'ngilli insonlarga Allohning ham marhamati yo'qdir. Islom dini musulmonlarni bir gavdaning a'zolari deb biladi. Gavdaning a'zolari bir-birlariga g'amxo'rlik qilib, uning salomatligini saqlaydi. Musulmonlar ham bir-birlariga tayanib, qayg'ularini o'rtoqlashib, mehr-shafqat ko'rsatib, oradagi muhabbat va hurmatni ziyoda qilishlari kerak. Ayniqsa, er-xotin va farzandlar o'rtasida mehrning kuchli bo'lishi oilaviy rishtani mustahkamlaydi. Bir-biriga muruvvatli bo'lmaslik Allohga itoatsizlikdir. Oqibatda uydan fayz ketadi. Oila a'zolarining boshi janjaldan chiqmaydi. Bolalar tarbiyasi chala yarim, qusurli bo'lib qoladi. Ular bemehr va itoatsiz bo'lib ulg'ayadilar. Chunki ular atrofdagilarga mehr ko'rsatishni bilishmaydi. Mehr bilan voyaga yetgan insonning qalbi yaxshilik, rahm-shafqat, insoniylik bilan to'lgan bo'lib, barchaga yordam berishga intiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Joziba Jamol qizi mehr haqida shunday so'zlarni aytdi.
Inson qalbi doimo mehr-muhabbatga mushtoq bo'ladi. U xoh kichik, xoh katta yoshda bo'lsin, u yaqinlarining, atrofdagilarning mehrlaridan ruhiy quvvat oladi. Alloh uchun do'stlashish savobli amallardandir. U xoh kichik, xoh katta yoshda bo'lsin, o'z yaqinlarining, atrofdagilarning mehrlaridan ruhiy quvvat oladi. O'zaro mehr-muhabbatli bo'lish savob amallardandir. Insonlarga nisbatan mehr-muhabbatli bo'lish go'zal xislatdir. Bu haqda ko'plab hadislar bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Iymon keltirmaguningizcha jannatga kirmaysizlar. O'zaro bir-biringizga muhabbat qo'ymaguningizcha iymonli bo'lmaysizlar. Sizlarni agar amal qilsangiz, o'zaro muhabbat paydo qiladigan ishga dalolat qilayman", dedilar. So'ng salomni oralaringizda yoyinglar. Imom Muslim rivoyati. Hadis sharhida Imom Navaviy hazratlari faqat o'zaro mehr-muhabbat sabab holingiz yaxshilanadi. Iymoningiz esa komil bo'ladi, dedilar. Iymonimiz komil bo'lishi, holatimiz yaxshilanishi mehr-muhabbat sabab vujudga kelgani uchun shunga harakat qilishimiz kerak. Albatta, inson mehr-muhabbat bilan tirikdir. Insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan go'zal xislatlar borki, ulardan biri kechirimlilik, gina saqlamaslik. Alloh taolo Nur surasining 22-oyatida shunday marhamat qiladi: "Balki ularni af qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizmi? Alloh mag'firatli va rahimlidir." Boshqa bir oyatda esa Alloh taolo har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshash yomonlikdir. Bas kimki af etib o'rtani tuzatsa, bas uning mukofoti Allohning zimmasidadir, deya marhamat qiladi. Demak, inson boshqalarning aybini af qilib kechirsa, Alloh taolo ham uning gunohlarini kechiradi va bu yaxshi amali uchun esa u insonni mukofotlaydi.
Yaxshilik mol va farzand ko'pligida emas. Yaxshilik keng fe'lli, axloqli bo'lish, ilm olish va Allohga ibodat qilishda boshqalarga ibrat bo'lishdadir. Abu at-Dardo.
Anas ibn Malik rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kimki rizqim ulug', umrim uzoq bo'lsin desa, qarindosh urug'lariga mehr oqibatli bo'lsin", deganlar. Hozirgi kunda qarindoshlik rishtalarining uzilishi kundan kunga ko'payib bormoqda. Aka-ukalarning yuz ko'rmas bo'lib ketishi, ota-onani yolg'izlatib qo'yish, opa-singillardan xabar olmaslik oradagi mehrni ko'taradi.
Afsuski, hozirgi hayotimizda bir-birlari bilan arazlashib, so'ng umuman kunlab, oylab, hatto yillab gaplashmay yuradigan insonlarga guvoh bo'lib qolamiz. Albatta, bu go'zal axloqiy munosabatlarga zid holat. Abu Xirosh Aslamiydan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir birodari bilan bir yil arazlashib yursa, bu uning qonini to'kkan bilan barobardir, deganlarini eshitgan ekan. Uzoq muddat arazlashib yurish inson qonini to'kishdek og'ir gunoh bilan tenglashtirilyapti. Yillab gina saqlashdan ehtiyot bo'lish lozim. Agar inson bir insondan arazlab yursa, u insonni ko'rishni xohlamaydi. Uning do'stlari, yaqinlari bilan ham aloqani kamaytiradi. Doim qalbida o'sha insonga nisbatan bir yomon o'y-fikrlar kelaveradi. Insonning o'ziga xos zaifliklari hisobga olinib, 3 kungacha arazlashishga ruxsat berilgan. Bundan ortiq arazlashib yurish halol emas. Ko'p vaqt yarashmay, arazlashib yurish esa bilib turib harom ishda bardavom bo'lish demakdir. Bu ishda ehtiyot bo'lish, arazlashgan inson bilan tezroq yarashish choralarini izlab, buni amalga oshirish lozim. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonga o'z birodaridan 3 kundan ortiq arazlab yurish halol emas. Uchrashganlarida unisi ham yuz o'giradi, bunisi ham yuz o'giradi. Ularning yaxshisi avval salom berganidir dedilar. Mana shu ikki kishining qay biri avval salom bersa, shunisi yaxshirog'i bo'ladi. Mana shu inson Alloh taologa ham suyukliroq va mahbubroq bo'ladi. Hishom ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Musulmon kishining boshqa bir musulmondan 3 kechadan ortiq arazlashi halol emas. Ikkovlari 3 kechadan ortiq arazlab yurishsa va shu holda davom etsa, ikkovi ham haqdan chetlangan bo'ladi. Ulardan qay biri birinchi bo'lib arazdan qaytsa, bu uning gunohlariga kafforat bo'ladi. Agar ular arazlashgan holida vafot etsa, ikkovlari ham jannatga kirishmaydi", dedilar. Agar mu'min musulmonlar arazlashib qolsa, 3 kunda o'tkazmasdan yarashib olishlari lozim bo'ladi. Agar ikki tomon ham yarashmasdan o'rtani isloq qilishmasa, buning oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Arazlashish holati faqatgina do'stlarda emas, balki opa-singillar, aka-ukalar o'rtasida ham sodir bo'lishi mumkin. Bunday vaqtlarda nafaqat o'zaro munosabatlar, balki oilaviy rishtalarga ham putur yetishi mumkin. Agar aka-ukalar, opa-singillar quda bo'lsa, taqdir taqozosi bilan farzandlarining taqdir yo'llari ayro bo'lsa, bir-birlari bilan siriy rahim aloqalarini uzadilar. Turli davrlarda ko'rsalar, hatto bir-birlariga salom ham bermasliklarining guvohi bo'lib qolamiz. Axir ular bir ota-onaning farzandlari-ku, barcha ishni Allohning taqdiridan deb bilib, bir-birlardan gina saqlamasdan o'zaro munosabatlarini isloq qilsa, qanday ham go'zal ish bo'lar edi. Alloh taolo: "Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qirulsizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqalaringizni uzursizlar. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini pand nasihat eshitishdan kar, ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydigan ko'r qilib qo'ygandir", deya Muhammad surasi 22-23 oyatda marhamat qilinadi. Ya'ni yaqin qarindoshlar bilan aloqani uzganlardan Alloh rozi bo'lmaydi. Bu ishni qanchalik gunoh ekanligini chuqur anglab yetishimiz va bu ishdan uzoq bo'lishimiz kerak. Gina haqida o'zbek xalqida ham "yaxshi insonda gina bo'lmas, gina adovatning qo'shnisi" kabi maqollar ham bejizga aytilmagan.
Alloh taolo Niso surasining 149 oyatida: "Agar yaxshilikni oshkora yoki maxfiy qilsangiz yoki yomonlikni kechirsangiz, albatta Alloh afli va qodir zotdir" degan. Zero Alloh qudrat sohibi bo'lgani holda afv qilishda barqarordir. Mu'min kishi yomonlik qilishi, hatto yomon so'zlarni tarqatishi aslo mumkin emas. Shu bilan birga yaxshilikni oshkora va maxfiy qilishi, yomonlikni afv etishi marg'ub ishdir. Musulmon odam doimo yaxshilik qilishi, yomonlikni esa kechirishi lozim. Shundagina jamiyatda yaxshilik hukm suradi, uqubat yetkazishga qodir bo'la turib, afv etish naqadar oliy janob ish ekanligini oyatning oxirgi jumlasidan ham bilib olsak bo'ladi. Ya'ni albatta Alloh afvli qodir zotdir. Arazlab, ko'ngilda gina saqlab yurishlik islomdan emas. Kechirimli bo'lishlik musulmon insonning fazilatlaridan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Birodarining uzrini qabul qilmaganning gunohi nohaq soliq to'lashni talab qilganning gunohidek bo'ladi" deganlar. Kimki kechirimli bo'lsa, unga ham kechirimli bo'lishadi.
Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga o'tirganlarida shunday dedilar: "Hozir shu eshikdan jannat ahlidan bo'lgan kishi ko'rinadi. Bas Sa'd ibn Molik roziyallohu anhu kirdi. Uning amallarini Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu kuzatdilar. Ularda unda ortiqcha amalni ko'rmaydilar. Sa'd ibn Molikdan bu haqda so'radilar. U esa: "Yotarkanman, qalbimda kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi", deb javob berdilar. Albatta, barchamiz Alloh taoloning roziligiga erishishni, jannatga kirishni xohlaymiz. Bu maqsad sari harakat qilib, amallarimizni, muomalamizni go'zal qilishga urinamiz. Jannat ahlidan bo'lishga sabab bo'ladigan yana bir fazilat qalbida hech kimga nisbatan adovat, gina saqlamaslik ekan. Aslida gina saqlasa, qalbida bir qora dog' paydo bo'ladi. Uni o'z vaqtida bartaraf etmasa, qora dog' vaqt o'tgani sari butun qalbini qoraytirib, gunoh va ma'siyatlarni qilishga moyil qilib, kechirimlilik sifatlarini ham butkul o'chiradi. Qalbida bir insonga nisbatan gina saqlashi avval ana shu insonni ichki olamini qiynaydi. Mana shu sababli qalb xotirjam bo'la olmaydi. Ammo qat'iyat bilan agar uni kechirsam, Alloh ham mening gunohlarimni kechirar degan niyatda u insonni kechirsa, af qilsa, o'zi ham ancha yengillashadi va qalbini qiynayotgan narsa ham uni butkul tark etadi. Hozirgi kunda barcha insonlar bir-birlarini kechirishsa, arazlashmasa, gina saqlashmasa, mehr muhabbat ziyoda bo'lib, buning natijasida esa butun jamiyat manfaat topadi. Mehr shafqatli bo'laylik va shu sababli saodatga erishaylik. Inson yumshoq qalbli, rahimli, shafqatli, kechirimli bo'lmoqligi nafaqat o'zi uchun, balki boshqalar uchun ham foydalidir. Bag'ritosh insonlarni hech kim xushlamaydi. Agar inson mehribon bo'lsa, nafaqat o'zi, balki barcha insonlar o'zaro hamjihat bo'lib, go'zal hayot kechiradilar. Shu xususda Jaloliddin Rumiy hazratlarining shunday degan gaplarini keltiramiz. Bahor kelsa, toshdan bir narsa unarmi? Sen tuproq kabi bo'lki, bag'ringdan gullar unib chiqsin. Insonlarga mehr, muhabbat, ziyo ulashuvchi, go'zal qalb egalari bo'lish barchaga nasib etsin.
Kechira bilishlik mardlik. Kechira bilmaslik nomardlik sanaladi. Amir Temur.
Agar inson Alloh va Rasuli undan rozi bo'ladigan musulmonlardan bo'lishlikni xohlasa, boshqalarga mehr shafqatli, kattalarga hurmatli, kichiklarga izzatli bo'lsin. Islom dini nafaqat musulmonlarga, balki g'ayri dinlarga ham mehr muruvvatli bo'lishlikni amr qildi. Hatto chumolini hech bir sababsiz nobud qilishlikni ham taqiqlab qo'ydi. Allohga ibodat qilgandan so'ng ota-onaga g'amxo'rlik qilishni buyurdi va buni oliy ibodat darajasiga ko'tardi. Islom dinini o'rganar ekansiz, uning har bir jonzotga rahimdillikni va mehr shafqatni namoyon etishini guvohi bo'lasiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu kabi sifatlarni yuksak darajada ko'rsatib, musulmonlarga haqiqiy rahmat qanday bo'lishini eng oliy namunasi bo'ldilar. U zotga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Qalbingizda adovatga o'rin qoldirmang. Zero inson xato qilishga moyildir. Bilib-bilmay atrofdagilarning ko'nglini og'ritib qo'yishdan saqlaning. Kechirimli bo'ling. Chunki kechirimlilik dushmanni do'stga aylantiradi. Bag'rikenglik va rahimdillik hayotdagi shioringiz bo'lsin. Siz Ma'rifa chiroqlari eshitirishini tingladingiz. Eshitirish ijodkorlari E'zoza Umarova, boshlovchi Said Rahmatov, rejissor Alisher Amirov, ovoz operatori Surayyo Nosirova. Tuningiz osuda o'tsin. Hamisha Allohning hifz-u himoyasida bo'ling deya sizlar bilan xayrlashamiz.